Mark chapter 14. Yesu gimbo vorem. Kwa menas ma muyobam. Ate ma juwezo ama kaso vakuwa kanbopete. Neka takuwa kankanda neme njigu. Flower poponeve ma gilo ujadun. Ea mbum kiamgi izi zezo kankanda neka mosesa guguna mangat neme di mezoam. Na kwa kanda vawat. Yesu andeav kimbi matamata emem. Neka vomvoinam. Sasanda laim. Geti ndigo afgini ini mrego. Ni kuwa kanbo pete bijimot no mem. So gain ndogo. Ezo agaga ti gunem nite. Yag nefe kanbo pe nefakan. Ti mokote. Sevam taye tsisip mbomba kape. Yesu ga kate gumbo egoji. Yesu betane vimi avte gegoam. Simon aga kwevte gegotam. Genek Simon bugo kof kasisi usndogoam. Yag Yesu ate avte lo gerogat. Sevam kopo tundu avndogo. Botol gosi vondonda. Ta et sisip ganima vope mungitavam. Ta gafia kan bat antav. Yag ndugu ati gundigu. Botol gumbogoa. Ta et sisip mbombagpe. Yesu ga kawate sasa mooguj. Ezo gane menganek motev girevim. Ndigu kankanak mbain. Nika yaga yaga gibond. Ikazapa. Ngunuk nganek tayet fiakan bope sa gungiyu. Nganek gigap fiakan batantav. Moni moko 300 mon molovuam. Ngunuk amba giwin fiakan bope vagasin. Egani moni gigapa vezoam vize ito amin. Egan digu ngunuk sevam gimbo pongomim. Gete yaga Yesu gezein. Se gimbo yivvim. Gikasapa zon ngunuk sevam viniv ngazembevet. Ngunuk motev mbomba kape, gunu matnam. Zo gigapa vezoam namba, oski azete ya gigapat. Yag giga kawan dogo, zo tozo pauvat. Kupmba kape, tozo tekeat. Gete no namba, oski azi ya giyak. Motev yaga yaga indogo, ngunuk kupmba kape raguam, tu matnam. Manda matnam. Ngunuk nganek tayet sisip mbomba kape, no wakate guo gouz. Ndugu no otnat nogo mek kainimbem. No ud mangatin nga sa mangati. Gika mangitin dogo. Ezo ka mangat bomba kape tiz misimat. Mangi kape te ating gayego. Ezo ka ngunuk seva maga yagate me mangatat. Matev bomba kape av gui matanam. Neka ngunuk vambe matvupat. Judas mbom kiamgi izi zezo ka kankanda namba mangat gi koponim. Yesu tira zendate teve. Yag Judas Iscariot. Ndego Yesu ge 5 12 ge guam. Ndego mbom kiam gi izi zora kankanda tege na wav. Mangat vmo kopone. Avangay go. Yesu tega zindate ge neve. Yag ndigo kankanak kandamba gindapem. Tega mangat giyo gem. Neka yag moni eto mangat vmo inim. Yag Judas na kwa gandavaw. Yesu tega zindate. Ande av keneve. Yesu tegi 5 namba. Paso valo gilog. Juwezo ama kuwa kankanda rangaz. Ndogo flower popo nevemav gilo uzatun. Ta bugu kof kuwa tendogo. Ndigu paso valo uloge nongo sip nakis gizita gatun. Yesu gi 5 tindu zav ndogo. Vombo bevpem. Gi ora poev gikam. Ni gikam tirati niyav. Paso valo vimara kakinumem. Yag Yesu ekza 5 menas ndoko futaz. Gezein. Jerusalem town moko tigas na zav. Yag ezo gazmo umetam. Ibganda yagatit. Yag zmo 5. Kwev moko te teon. Yag ta kwev ndogo. Kweveve av gazmbe inim ngego. Nemindime zogam av gigande bevap ngego. Noa kwev kuwat gikam tigago. Ma nogi 5 namba paso valo temilog. Yandego zo kwev kuwat kanbope mezmas, kwev ovando ogo. Onam nongo neka loosi kakitap, yag niga lo, ndogo tzmo kinumim. Yagangini Yesu gi 5 taw nako pete gizav. Ndigo matev av ti mirivim, av Yesu gizimbe indego. Yagandigo paso valo vmo kakinumim. Yag kagus ndogo, Yesu tegi 12 namba. Tinipintam ndogo. Lulogete, vogonav. Ya gati hafte lo giro gat. Yesu haf gezin bi nangay go. No ni mangati nangaz mangati. Zo e zora kopo ndaken lo ngaz roget. Sige na rambun. Neka no gaga e zora ma zendate vove. Ya gati gi pa eve zora nganek mangat gi yo gem. Ndi gumbo ni zafa. Ya gati e zora kopo ate gi gom. Haf gimbe be wupat ngay go. Isa, woye kira no gote mangate. Ya gati yesu gezein. Zo e zora 12 nga zoro neve. Non namba lo yafte nga zi yafu numit. E zora kopo ngugu. E zora mge yo. Ndananim. Af mbumke ma mangat gayin. Gete tete ndego. Un misora. Ndego e zora mge yo sa tembe rambun. Neka gara e zora mga zendate vove. Nge neke e zora mga ne yaf togonen. Amba gani maf tete. Ewe zara lo lo gemotev ande gai fran. Ndigo ate avte lou giro gat. Yag yesu flawa nanda pas. Mbom kemte ike mangat voyin. Sasandam bigim. Egza paivezo am vazayeto am. Gezein. Mazo upugim. Nganek noga ka. Yag izam nongon nandap. Wainus. Mbom kemte ike mangat voyin. Egza paivezo am sasazayeto am. Yag ndigo ate gigom. Sugu muizumat. Ta izam nongo kopote. Yag yesu avgezen beyi nga igu. Nganek noga kouk. Mumkiam po evme un mangatin. Tegi ezoram namba. Noga kouk. Ezora kupo avza paya gane wa. No un mangatin nga za mangate. No wain tayna nga gayet. Nga wa nga naka na izak. No sa andogo teme iz. Tak uaten dogo. No mumkiam aga megeet matevte. Wain dakenak teme iz. Logu mulog. Mumkiam te ouf sasanda gayem. Yag olive mangi pet tigini zav. Yesu pita gimba vandeyam. Ndego tira yagte tonawam. Yag yesu ikza paivizoam gezein. Zo ati ngaz tego. Moeza boin. No so zono uvnem. Mumkima mangat. Afgane piawa pangego. No sip kio gezoam naravaw. Yag sip sigmo panganim. Gete no loftate tutndokandiin. Ya Galilee province ti gata nav. No endo toma ndogo. Zora megi megiti. Gete pita gendoin. E zora ya warpe. Ro amba gini ro vrem. Gete no no ro varak. Ya yesu gemboin. No un mangati nga tara mangati. Ngai golova. Kokoro ku menas naganaka. Geu gayak. Ro no ga yarte ndogo takai nawam. Misika toto nawam. Kete yag pita manga gavoy wat geko. Mangat bas fugakus geyin. Af tau kwa. Oskian dogo. No toto nanim. Oza paya. No no to nawamak. Oga yagate. Yagate tegi paivezoa nemeya. Mangat kopo. Af tini mangatam. Yesu get samani mangaite gemo gurigurim. Yag yesu egza paivezoa mnamba. Kay mangaite ginezav. Tagayiz, get samani. Yag gimo fukazin dogo. Tegi paivezo am, af gizin beyi nangay go. Ate vogono vi anganik. No namo guri gurim. Yag andego timba nginik gikatob. Namba gizav. Peter neka James neka John. Yag yesu mboni vayv matev mbangaz. Viniv kanamba gemba yewag. Yag gezein. No gamboni kanamba ganeva. No avunin, no nanim. Ate vogo nganek. Neka, ate voti awet. Yag yesu irvorsi neme voav. Kapemba, yag katukunda mukui. Bugug mangaite, vogurigurim. Avangaygo. Kumba togwat. Ta amate vndogo, tanafakan. Amba segelo vumbin. Neka neme avgeni inangaygo. Aba, tat. O kumba kape, matev atendego togogo. Nganek ngosigap kan bope ndogo ande ibuka kakainerop me ten befakan. Amba gonda apin. Yete matev av tap defakan. Av gowa poev ndaygo. Amba ndogo av nongan be poev. Yagandego tegi paevezoa miskate gevesez. Tezemet ndogo. Gesimbiyam. Yag yesu pita gemboin. Simon. O gobu vit. Gero kubma ambayin non amba elvorsi tortiti awet. Zo ate voti awit. Neka ge guri guri mit. So gain logo. Kam si mate tondo wab. Zo te. Ea zo zo waz. Uri mga tin. Ngo va poev nda bogo. Keti ka baz fuga kambayin. Ea ga yesu nangu geno wab. Vomo guri guri. Guri guri mga ate kopo. Av bogo kof ge guri guri. Ea ga tegi paivezo a miskate nangu gendo veses. Gezemet. Ndiku nga wakini simbiyam. Venari baza kafezimbe pos. Ya gisi uzindogo. Ndiku mezite zak. Kika mangat mba ini. Ya yesu nga wakini wav. Vomo guri guri. Ya gambo misika. Tegi paevezo amte nango gendo vesez. Geza in. To sikemba soso simbiyapet. Neka pusa zetavet. Sag. Kwa izmandandap. Ezo gam geyo. Manga zapazapaus ezo amra zendate gine vem. Mazo suz. Bizi niyav. Nge ezo am genek. No ezo amra zendate teve. Yesu gimo voinam. Yesu ate avte mangat ge mangatam. Judas tenefakan. Tegi paev ezo am 12. Ezo am nemendego teguam. Ezo am kopuav namba mege avun. Ndigu kaya neka ndawa vondo upugim. Gini mumkiamgi izi ezwa kankanda neka Moses ra guguna mangat nemindi mezoam neka ju megi tapak kankanda ndoko futaz. Judas mangat emand zain avungaigo. Ezoam ndego no tengen tam. Ndego tozo muvoinam neka gembo kiawagit tozo gavaz. Er Judas ate gendego. Yesu ti geno wav. Gemboin. Nemindi mezoam. Neka sasandengen tam. Yar ezoram tinduzav ndogo. Vomo voinam. Yar paev ezora kopo avrinin gembogoam. Kayam bandarivas. Mumkiamge izi ezora kanbope. Tegis sa ezoram. Gea vombo kawa. Yar yesu gezein. Gezo. No pepe nezoram zite nembe. Naka kaya neka ndawa us raze giavun. No vozomo vonanam. No kowa atere papa vemam. Mumkema koevti reguam. Zo namba. Ezo ga vote zimsimam. Gete ndogo zo no mwono ate yav. Gete nganek mtev atendego. Tenefkan ndogo. Mwomu kia mga mga tabete uni mga tine. Av bugu kof geyin. Yag yesu nganek mga mga te gambe navem. Tegi paev ezo ga msege yivem. Mwen daboin. Gete ezo ga ndake nak kopo. Yesu ate gimbo pavat. Ndabu opapa gambandara vaitam. Yag ndigo amban dabu ambo gyan emin. Geten dego ndabu a gero vaitam. Sege yivav. Votait. Nagyav. Yesu manga uvayam te gindafem. Ezo am ndigo Yesu gim voinam. Mbom kiam ge iziz ezo akan mopira kwa ev te gindafem. Yag mbom kiam ge iziz ezo akan kanda neka zu mekitapa kan kanda neka Moses ra guguna mga tnemindim ezo am. Tine mwavab ndogo. Pita Yesu ate gimbo pavat. Ande gamba, gendo pavam. Yag mumkiamge iziz ezwa kanbo pera kwevte, gimofkan. Ate ndegoa. Uta mokote voon. Yag ndego voskyo gezoam namba megonav. Gainam avninte, ka voo utam. Mumkiamge iziz ezwa kankanda neka ju ezoamge manga uvayam megitapak. Ate gigwam. Yesu mazafzepa gamba vawat. Yag ezwa amba gika manga tiyinimin. Tera yagte. Ndigo amba gilaimin. Kite ndigo tera manga zapa riviav. Zapa ndogo. Ezo akopoav. Koko mangat amba gini mangatat. Yesu ga yagte. Kite tira mangat vini vini mba. Yag ezo ga neme ati gindigo nem. Voan. Yesu ga yagte meka mangat vomangatat. Geinim. Ningenek moimbo yogim. Av gini inangayko. Nombom ke ma kwev. Ezo ga gi wevem. Na ev zam. Ya kwa miska mokote. Ne meno wev. Gete ta kwev ndogo. Amba ev ngego. Ezo gando wevem. Gete ndigo ezo am. Nganek mangat gi mangatat. Ati ndigo wa. Meka mangat vini vini mba gi mangatat. Ya mbom ke amge izi ezo ga kanbo pende itan. Tira megi megi tendo ugo. Yesu vumbo bevap. Gero. Ea manga avu iwa tarago. Nginiku ote mangat ngimo voet. Iti Yesu mangate ini yav, neka ya gavi wate yav. Ya gandekon bumbu kiamge izi izi zoka kanbo pe. Ati gandekon. Yesu vumbo bevap. Giro mesaya. Mumu kiam ndeko izi gawa trape. Tege yo. Ya Yesu gembo in. No nandev. Zo ezo gamu ge yo. Zama ometam. Mumu kiam bas fuga kakapira. Na kiamu zendati giro tat. Ya gandeko kaya ozoz. Tege ne giyav. Ya gandeko mumu kiam ge izi ezo kanbo pe. Mboni mbongo sigim. Nganek mga tige wag. Ya ati gendeko. Ekizan tabua vokira. Gendo in. Sag. Boy vizu zoram neme ra bizi vawem. Zo mazambo yo gim. Mum kemra iz gengi yu. Zo gikazambo motovap. Ya rezo ayo arpe af gindi eni mreko. Genek mga zpandoko. Ya benanim. Ya rezo ra neme ati gindi gunem. Kati vumbo pisubumem. Tera kate. Boy nda bua gimbe gutvem. Zenda sasa mezuim. Gimbo inim. Rumbo mukiam gim mga viza mezoram torogwat. Oti ne mand avant ego. Oge ka ezoram drava. Ya vos ki oge ezoram dozav. Yesu voituim. Neka vozuim. Pita Yesu ga yarte gonawam. Pita koe vutam kote gurotam. Ya mbum kiam gi izi zezoa kan borpe. Tegus saimbas ne kam ne mundo av. Ya pita gomet gynam te kagi rotumat. Nugo av gumbe in rego. Ate roa. Yesu na magote guam, nego Nazaretak. Kete pita gonawam, gein. Nun tentenak, oge kagote mangate. Af kagote mangate. Yag pita gewav, utam bog avunin tege moitan. Kokorok tuni ogia. Yag gunuk mbasnekam, pita ngawa gunu omet. Yag ezoganeme avunin giwaniapam. Nugu af guzumbi inangaygo. Ezoganeme Yesu namba geguam, ngenek. Gete pita gonawam. Age utu pita yav. Ezo ganeme pita ga avunin te giwaniapam. Gimbo inim. Un mangatin. Ezo ganeme ro. Te namba gazite guam. Zapandogo. Ate roa. Galili provinsak. Yag pita geza gavuyo. No un mangatin gaza mangate. No nande vezo gamne tentenak. Zonde zite mangate. No te tika vuzumit. Yag mumukiam kopmbarape. Bela vamb. Pita nganek mangat gein. Yag nda fayamba. Kokorok nangu tundi ogia. Yag pita mangat gimbo matafem. Av Yesu gembe in ngaygo. Kokorok menas nanaka ge ogia yak. O noga yagate ndoto kainawam. Misika toto nawam. Yag pita mbo nimbova. Mbo nivayv kandamba. Vovin.